Slovenský klubový futbal reprezentuje v európskych súťažiach už iba Slovan Bratislava. Ten však nezvládol úlohu favorita a vypadol už v treťom predkole Ligy majstrov s kazachským Kajratom Almaty. Trnava zdolala len poloprofesionálov z Malty, Košice a Žilina vypadli hneď na prvých prekážkach, no a Dunajská Streda sa ani nedokázala prihlásiť do európskych súťaží. Aké je to vysvedčenie pre slovenský klubový futbal? To je už moja prvá otázka na nášho dnešného hostia a experta Ladislava Borbelio. Dobrý deň.
Tak tu škoda slov, jednoducho takáto je realita, musíme sa s tým zmieriť a jednoducho, bohužiaľ, ten medzinárodný futbalový, tá medzinárodná futbalová kolóna ide dopredu a možno, že niekde pokulhávame.
Na Slovensku ľudia, ktorí sa pohybujú okolo futbalu a funkcionári, často sa potľapkávajú 11 mesiacov v roku, že futbal u nás napreduje a tak ďalej. Potom však väčšinou príde ten jeden mesiac medzi polovicou júla a polovicou augusta, väčšinou veľmi krutý a tvrdý pohľad do európskeho zrkadla. Keď pominieme infraštruktúru, kde sa spravil obrovský kus roboty, tak sledujeme progres, degres alebo stagnáciu slovenského klubového futbalu.
Tak výsledky hovoria jasnou rečou. Na druhej strane nesmieme zabudnúť na to, že tie niektoré naše mančafty sa podarili, sa vydarili v tých súťažiach, či už v minuloročnej edícii Slovan, či predtým v skupinovej fáze tiež Slovan. Vyzerá to tak, že jediný, kto boduje na tej európskej scéne, je Slovan. Hej. To znamená, že medzi Slovanom a ostatnými klubmi zrejme je nejaký výkonnostný odstup, čo sa mi ťažko konštatuje, najmä po tom poslednom vystúpení Slovana.
Čím je to spôsobené? Čo chýba ostatným slovenským klubom?
To je veľmi ľahko sformulovaná otázka a nesmierne ťažká odpoveď. Hej. Ja si myslím, že je obrovská kopa funkcionárov na slovenskom futbale, ktorí sú za toto platení. A zrejme by sa mali zamyslieť nad tým a spraviť nejakú, by som povedal, ani nie evolučnú, ale revolučnú zmenu v vnímaní samotnej hry a tej súťažnej zložky tej hry v našich slovenských futbalových podmienkach.
Koreluje to možno aj so stavom ekonomiky a celkovým stavom krajiny?
Tak samozrejme, že futbal a žiadnu športovú činnosť nemôžeme odtrhnúť od spoločenskej reality, pretože v športe sa istým, šport je zrkadlom spoločnosti a zrejme, či chceme, či nechceme, niektoré negatívne prvky z toho spoločenského života sa jednoducho pretlačia aj do toho športového. Či už máme nejaké ekonomické faktory nás na mysli, alebo máme na mysli nejaký spôsob logistiku a proste všetky tieto elementy, ktoré vytvárajú ten komplexný fenomén športového produktu.
Náš najúspešnejší klub a sériový majster sa v úvode sezóne trápi. Z klubu prichádzajú najrôznejšie signály a indície, správy, ale málo z nich je pozitívnych. Tak čo sa deje v našom najúspešnejšom klube?
Ja to nevidím úplne do hĺbky toho klubu, ale budem popisovať fenomény, ktoré vidím. Hej? To znamená, to je výkon na ihrisku. Výkon na ihrisku hovorí, že po minuloročnom zázraku, ktorý vznikol tým, že klub vytvoril vynikajúce podmienky pre tých hráčov, športovo-technický tým, realizačný, vyťahol z toho mužstva podľa mňa ani aj to, čo v ňom nebolo. Hej? A tým pádom sa podarilo dostať do Champions League. Samotná Champions League ukázala jasné kontúry, ktoré treba zmeniť. To znamená, mužstvo bolo nutné posilniť. Podčiarknem dvakrát červenou, posilniť. A myslím tým to, že do základného line, proste to posilnenie malo od posledného zápasu, myslím na Bayerne bol posledný zápas, to znamená od januára do augusta malo prebiehať. Neviem, či prebehlo, nezdá sa mi to, pretože keď zoberiem túto poslednú, túto zostavu z posledných kôl alebo posledných zápasov v európskej konfrontácie, tak je zrejme, že stále hrajú tí istí hráči, dostali tú istú dôveru od trénerov a ja si myslím, že není dôvod spochybňovať to, hej? Ale musíme povedať, že toto mužstvo tejto konfigurácii má svoje limity. tieto limity jednoznačne v minulej sezóne prekročil ten manšaft. V tejto sezóne jednoducho v tých posledných dvoch zápasoch sa istým spôsobom stratila tá forma. Lebo nemôžeme proti Mostaru hovoriť, že by mužstvo nebolo vo forme. Hralo pekný futbal, ľúbivý, efektívny, výsledkovo úspešný. Samozrejme, to súvisí aj so súperom. S kvalitou súpera. A myslím si, že aj teraz mal súpera, ktorý bol zdolateľný, bol v zásade priateľným losom pre manšaft a pre postup do tej, by som povedal, do toho exkluzívneho play-off. Ale jednoducho ten manšaft nebol v optimálnej forme. A najmä, keď zoberiem tú ofenzívnu časť manšaftu, na ktorom to bolo predtým postavené v tých predchádzajúcich obdobiach. A logicky, že keď neprišlo k tomu posilneniu a tí hráči ukázali, že sú trošičku mimo formy, lebo musíme povedať, že tie dva zápasy ukázali, že ofenzívna zložka manšaftu je mimo formy. Nedokázala sa presadiť. Čo by sme neočakávali proti takému súperovi, ako je Kajra. Tým nechcem podceniť súpera, bo ten súper je silný, kvalitný, ale jednoducho pri týchto ašpiráciách, pri týchto ambíciách, ktoré má Slovan ako klub, jednoducho je to nedostačujúce. A tým pádom ale aj tí hráči majú istým spôsobom, vieme, že existujú určité krivky výkonnosti, že po takej, by som povedal, optimálnej forme prichádza určitému útlmu v tej forme. Ale musím povedať, aj v tomto zápase nikto, nemožno haniť tých hráčov, že by nepodali maximálny fyzický výkon, čo nastavenia práce schopnosti, ale jednoducho nie sú v optimálnej forme. Tie ich limity sú tam, kde sú. A keď sa oni nedostanú v zápase na svoje limity, tak v tej konfrontácii potom sa ťažké očakávať úspešný výsledok. A pre mňa to posilnenie znamená, že prídu hráči, vychádzajúc z tých skúseností v tej Champions League, z tých výsledkov a z tých priebehu tých zápasov, že minimálne na 3-4 pozíciách v základnom line-upe by sa mal manšaft posilniť. Neviem, či sa to stalo, myslím, že nie. Ale samozrejme, prišli noví hráči, ale nie posilnenie prišlo.
To posilnenie... Konkrétne, kto je posilou z tých nových hráčov?
No, zoberme si teda konkrétne. Cruz istým spôsobom zapadol do mužstva, splnil ho, ale nič extra tam nie je. Hej? Pokorný, nehovorím, že hral zle v Almaty, ale ešte mu čo to chýba k tomu, aby vykompenzoval kuckovú stratu na tej pozícii. Hej? Ostatní hráči, Kucharevič je možno projektový hráč, možno talent, neviem to posúdiť, lebo z tých krátkých chvíľ, čo je v zápase, nie je tam. Nedá sa to objektívne vyhodnotiť. Ofori, ten tam neviem prečo nebol. Zrejme administratívne sa nezmestil do toho kádra, čo je dosť vážna chyba, keď ho bereme, že prichádzal ako posilnenie manšaftu. A neviem, koho tam ešte máme.
Ira Young,
tiež mladý, určite projektový hráč, ale zatiaľ v tých okamihoch zápasových, ktorý hral, ťažko odčítať, či bude prínosom, či nebude prínosom. Ja to aspoň nedokážem odčítať z toho, čo som videl.
No jednoznačnou posilou je Rahim Ibrahim, ktorý prišiel už vo februári a je presne toto to, o čom sa aj často bavíme, že Slovan s jeho rozpočtom má robiť tie prestupy v zime, priviesť hráčov aj za výhodnejší peniaz a proste nech majú tú jarnú časť na rozohratie sa.
V tomto súhlasím, že v podstate bol minimálne pôročný čas na to získať tie posily. Ibrahim presne je ten typ hráča, o ktorom ja si dovolím tvrdiť, že je posila. Absolútna posila. Je to hráč perspektívny, ktorý presne v tých faktoroch, ktoré potrebuje Slovan, to znamená defenzíva v stredovej zóne, uhranie ťažkých lôpt, dostúpenie do útočnej fázy, tak, jak to robieval Kuco, hej? Proste toto tam je. Preto považujem jeho stratu v tomto dvojzápase za strategickú.
Keď na vašej stoličke pred sezónou sedel Ivan Kmotrík mladší, generálny riaditeľ klubu, tak on vravel, že on je s prestupmi na 70% spokojný. V tom čase mu k úplnej spokojnosti chýbal iba jeden stoper. Keď som sa ho pýtal, či je s kádrom spokojný aj tréner Weiss, tak vravel, že áno, že o tom pravidelne komunikovali a že je spokojný. Potom o dva týždne neskôr bol ten známy trénerov výstup, keď vravel alebo požiadal nás novinárov, nech píšeme o nových hráčoch, nie o posilách a že niektorí tí noví hráči by nemali ísť ani okolo štadióna. Tak sledujeme jasný nesúlad medzi manažmentom klubu a realizačným tímom?
Tak ja osobne si myslím, že na základe toho, čo som videl od tých nových hráčov, tak a dokonca aj od niektorých, ktorí sú na lavičke už dlhší čas, viac sezón, že ozaj tie kritické slova boli opodstatnené, oprávnené, pretože tak, ako si dovolím tvrdiť, že aj vďaka kvalitnej trénerskej práce celého realizačného tímu sa podaril minuloročný futbalový zázrak Champions League, takisto si dovolím tvrdiť, že nakoniec ten herný prejav, tá hra, tu musia dať tí hráči. A keď ju nedajú, tak zákonite tréner cíti, že ten jeho rukopis sa nerealizuje na tom ihrisku, tak je z toho istá frustrácia. A to je aj podľa môjho názoru dôvod, prečo vznikla tá červená karta v Almaty.
Keď človek ide na sociálne siete, alebo sa len prejde medzi ľudí tuto v Bratislave, tak ten väčšinový názor fanúšikov Slovana je, že tréner Weiss a jeho realizačný tím doplácajú na neschopnosť vedenia na čele s Ivanom Kmotríkom mladším. Zdieľate tento názor?
Toto je veľmi bipolárne. Čierna, biela, plus, mínus, to sa ťažko hodnotí. Pretože povedzme si, že Slovan ako klub vytvoril veľmi dobrú, by som povedal, vysporiadal sa veľmi dobre aj s logistikou, aj so všetkým, čo súvisí s organizovaním tých špičkových zápasov Champions League. Kto bol na tých zápasoch, musí povedať, že tam všetko klapalo, bolo OK. Hej. Dá sa povedať, že aj tá marketingová zložka istým spôsobom funguje, ale čo je rozhodujúce, že ten primárny faktor, ktorý ovplyvňuje kvalitu produktu, ten nebol obohatený. Nebol obohatený a z toho, čo sme videli na ihrisku, boli jasné signály, že musí prísť k posilneniu toho kádra, aby to malo zmysel eventuálne pre ďalší ročník účinkovať v Champions League. Ja teraz nehovorím, že dostať sa, nedostať sa, to som nemal na mysli. Vôbec účinkovať. Aby to účinkovanie bolo efektívnejšie. To znamená, aby už prišli nejaké body. To znamená, troch, štyroch hráčov do každej formácie. Do ofenzívnej časti mužstva, do stredovej a do obrannej. Hej. Tam, bohužiaľ, si myslím, že toto sa neudialo. Tým pádom automaticky by malo prísť k redukcii ambícií klubových. Pretože mať tie isté ašpirácie po neposilnení a po tej skúsenosti v tých 8 zápasoch Champions League, tak to nie je optimálny prístup.
Čiže si to vysvetľujete, pretože tréner Weiss potvrdil, že zaslúži si možno väčší support vedenia, lepších, kvalitnejších hráčov, že keď dostane ten materiál, tak spraví tie výsledky?
Trošku sa mi zdá, že si hovoril, že odraz spoločnosti a tak tieto veci, ale myslím si, že z politického prostredia prichádzajú také impulzy, a to myslím komplexne politické prostredie, nie len jednu, dve, tri, štyri strany, komplexne politické prostredie, prichádzajú také impulzy, že jedno sa hovorí, iné sa robí. A myslím si, že v rámci imitačného učenia aj mnoho funkcionárov okolo futbalu preberá tento behaviorálny vzorec správania, pretože zdá sa, že je veľmi efektívny.
Ako ste vnímali celé tie ságy prestupové okolo Haraslína, Erliča, ktoré už na prvý dojem sa zdali byť ako nereálne ciele pre Slovan?
Ja si myslím, že to nebolo celkom na reálnom základe, ale bolo nutné o tom hovoriť a presne to je to, o čom hovorím, že proste bolo nutné o niečom hovoriť, aj keď možno to nebolo celkom realistické. Ale dobre to padlo. Mm.
posilnil to predaj permanentiek a tak ďalej, tak má fanúšik Slovana právo cítiť sa podvedený?
To by som nebral tak intenzívne. V každom prípade bol to istým spôsobom taký marketingový ťah, ktorý sa osvedčil. Hej? Pretože mužstvo, ktoré hrá v Champions League, si zaslúži ten divácky support. A myslím, nie len na tých 8 zápasoch, ale aj potom aj v tej priebehu tej domácej ligovej súťaže.
Aby som sa nepýtal tendenčne len proti vedeniu, tak ide vypadnutie Skyratom aj za trenerským tímom? Pretože Marko Tolič to povedal veľmi zaujímavo a za mňa aj trefne, keď po zápase vlastne hodnotil, že toto je bohužiaľ realita Slovana, že v týchto európskych zápasoch a proti súperom, ako je Trnava, Dunajská, Žilina, sa často spolieha len na to, že rozhodne a prejaví sa nejaká individuálna kvalita niektorého z ofenzívnych hráčov, že týmu chýba väčšia kompaktnosť, organizácia a nedokáže diktovať a určovať tempo. A za to už asi Ivan Kmotrík nemôže.
No, tak ja by som k tomuto určite to sedí. Toto je vec realizačného štábu, ale na druhej strane zase povedzme, v týchto dvoch zápasoch okrem v Kajrate, bavíme sa o faktoch ihriskových, lebo teraz sa bavíme o športovo technických veciach. Kajrat doma pred vyše 20,000 ľuďmi si za 7 minút vytvoril 3 výhodné pozície. Šľus, koniec. Zvyšok zápasu bol neutralizovaný ako súper domáci. Dokonca v podčíslení o jedného si dovolím tvrdiť, že Slovan veľmi racionálne neutralizoval tú silu Kajratu a proste nepustil ho k ničomu. Ten zápas bol čistý na 0-0. Remizový zápas.
Ale to nakoniec skončilo 0-1.
0-1, áno, môžeme sa o tom baviť. Ja som to aj v štúdiu rozoberal, že jednoducho vylúčenie Ibrahima z môjho pohľadu bolo trošku prepálené. Možno je to môj subjektívny pohľad ako fanúšika aj Slovanu, lebo to je slovenský klub a ja fandím všetkým slovenským klubom v medzinárodnej súťaži. A mne sa to zdalo veľmi prísne. Možno niektorí rodičia by to tak konali, ale poviem, čo bol problém. Že on mal žltú kartu, v zápäti spravil asi za 10 minút faul a rozhodca to bral tak, že aha, však on má žltú kartu a zase fauloval. Ale jaký to bol faul? To nebol faul na žltú. Zoberme si príklad zo včerajška. Hej? Teles z Univerzity Krajova. Mal žltú kartu, urobil čistý faul, znova ťahanie za dres. Hráča, neviem koho, myslím, že to je jedno. Proste jedného hráča. A anglický rozhodca, ktorý to nechcel, s citom viedol ten zápas a nechcel vstúpiť, že on bude rozhodovať o tom, že kto bude mať číselnú prevahu, jednoducho nevyťahol tú kartu. Ja netvrdím, nechcem zastávať Ibrahima, že ten faul nemá robiť, ale jasne, že keď má žltú kartu, musí byť opäť. A to neznamená, že už ten hráč nesmie spraviť žiadny faul v zápase, však futbal je kontaktový šport. Takže to je jeden, by som povedal, rozhodujúci strategický faktor, nie pre ten zápas, ale aj pre ten domáci zápas. Potom vysvetlím prečo. No a druhý faktor, že áno, pri tom penaltovom rozhodnutí pri tej štandardke opäť. V zásade situácia bola vyriešená a vtedy došlo k faulu, chytenie za dres. Čo je naivné, detinské, infantilné a to profík kvalit Ignatienka by také nemal urobiť. Najmä 2 minúty pred koncom zápasu. Hej. Ale zas, dobre, pripustíme, že polka rozhodcov z 10 by to odpískala, polka nie. Ale už to sú dve situácie, ktoré vlastne vstúpili do zápasu. Po číslení hrali 30 minút, plus penálta, nepenálta, bola penálta. V podstate jediná šanca, ktorú mali od 7. do 95. minúty.
No a na to by som nadviazal na slova Marka Toliča, pretože Slovan, keby bol nie tak pragmatický od začiatku zápasu a potvrdil tú svoju papierovú kvalitu, ktorú mal, tak nemusel byť závislý od verdiktov rozhodcov.
Ale pripustíme taký faktor, že určitej skupine hráčov, konkrétne ofenzívnych hráčov, sa nie tak darí, ako je ten mančaft na to zvyknutý. O to horšie je to, že to isté môžeme konštatovať aj v domácom zápase. Hej? Že jednoducho nepodarilo sa im byť efektívni v tej koncovke. A keď si zoberieme štatistické čísla, jedna strela na bránu v Almaty, dve strely na bránu na Tehelnom pole. S týmto jednoducho musíme prijať ten výsledok taký, aký je, aj keď to bolo v penaltovom rozstrele. Pretože keď manča chce postúpiť, má túto ambíciu, jednoducho musí urobiť viac preto, z hľadiska efektivity. Takže toto beriem, ale ja by som to nerobil tragédiu. Hej, poviem úprimne, v tejto forme momentálnej, akú ponúkol v tom zápase, bolo by oprávnené očakávať, aby ten zápas on urobil tak, aby, tak, také výsledky, aby postúpil do ďalšieho kola. No nie, to futbal nie. A pritom ten súper, samozrejme, že bol hrateľný, aj keď je to kvalitný, ale máme aj rešpekt tomu súperovi, že ten súper má určitú svoju kvalitu. On hral úplne na hranici svojich možno limitov a manča v Slovanu, teda tá ofenzívna časť manšaftu, lebo negeneralizujme, defenzíva nepustila skoro do ničoho. Áno, bola tam tyčka po jednej pozičnej chybe a strate, zbytočnej strate lopty. Hej? A druhá tam bola, keď celý blok sa stiahol a zauradoval takáč, že chytil gól. Hej? Ale to je všetko za 120 minút. To znamená, že ten zápas bol z tohto pohľadu vyrovnaný s tým, že Kajrat hral na hranici svojich limitov a tá výsledková časť manšaftu, to znamená tá, čo robí výsledok, čo dáva góly, tá hrala nie v optimálnej forme. Toto nie, že pripustíme, to sme videli. To znamená, ale negeneralizujme aj obranných hráčov, pretože také výkony, ako to dal Takáč, Kašia, Bajrič, Vimer, z hľadiska defenzívy si myslím výborné výkony. Krajní obranca Cruz, Blackman, štandardy. Hej? No ale tí hráči, ktorí robia výsledok, ten zápas im nevyšiel. Pripustíme, že im to mohlo nevyjsť. Však nie sú to naolejované na kľúč mašiny. Jednoducho, tie veci, ktoré im vyšli v predchádzajúcej edícii, tie zápasy, tam to vyšlo, tu bohužiaľ sa ten zápas sa stretli s horšou formou. Pripustíme to, že bola horšia forma a za to budú mať reparát štvrtok a budú hrať proti Young Boys Bern o Európsku ligu, ktorá, keď sa podarí dosiahnuť, ja budem aplaudovať. Lebo to je reálny cieľ pre tento takto konfigurovaný káder mužstva Slovana. Nie Champions League. To bola súhra priaznivých okolností, dobrá forma, výborný coaching, príprava manšaftu, vyťahnutie, to, čo možno ani tam je aj za hranicou tých limitov výkonnostných.
Aké šance dávate Slovanu v tejto forme a v tomto rozpoložení v play-off Európskej ligy proti Young Boys Bern?
No to dosť jednoduchá odpoveď. Pokiaľ zopakuje tá útočná zložka tú podobu formy v tom zápase, žiadnu. Pokiaľ bude hrať na hranici svojich limitov, tak jak sme zvyknutí, tak je to nutné hrať, má jednoznačne šance.
No, Lani veľmi tesne postúpil cez Midtjylland, ktorý, neviem, že je úplne porovnateľný súperom s Young Boys Bern, ale možno áno. A viete si predstaviť, že sa to teraz pretransformuje v priebehu týždňa Slovan z tejto pozície?
Tak ale rátajme aj s tým, že negatívny výsledok môže za istých okolností mobilizovať mužstvo. Aj mentálne. Ten spirit týmu, keď je tam dobrý spirit, hej? Keď bude dobre nastavený manšaft. Hej, ja nevidím problém, aby on, však to, my nehovoríme, že ten dvojzápas proti Almaty je niečo štandardné, čo je typické pre Slovan. To bolo jednoducho, sa stretla dobrá forma brániacich hráčov so zlou formou útočiacich hráčov. To sa prenieslo do výsledku, takže bol ten výsledok 0, to znamená 1-0 a prišli penalty. No a penalty opäť sa potvrdilo, že miloročný, najlepší strelec, ktorý pomáhal Slovanu výsledkovo, gólovo, a zlyhal. No to ukázal, že je človek. Ukázal, že je futbalista s dušou, ktorá niekedy môže pozitívne a negatívne ovplyvniť ten fyzický výkon.
Vypadnutie z Ligy majstrov znamená aj veľký finančný výpadok pre Slovan. Očakávate teraz v najbližších dňoch a týždňoch odchody tých najlukratívnejších mien?
Nevidím dôvod, prečo by mali odchádzať. Veď,
no Slovan musí živiť ten 25 miliónový rozpočet.
Tak ale ja si nemyslím, že toto nepostúpenie do Champions, do kvalifikácie, do play-off Champions League, že je dôvod na to, aby nosní hráči odchádzali. To však Európska liga je veľmi lukratívna súťaž. Áno, tento zápas, ale je pravda, priniesol veľkú finančnú stratu. Hej? Aj keď sa dostane do Európskej ligy, tá strata tam je. No ale ja sa pýtam, ten mančaft zarobil na seba v predchádzajúcim období? Ja myslím, že áno. To znamená, že my nemyslíme, že ten mančaft za každých okolností musí každý rok zarábať na seba. Môže sa stať, že príde sezóna, ktorá bude istým takým takou stagnáciou. Je to dosť prirodzený jav.
No to je to, že predchádzajúce 4 roky každý rok prerábal a nie malé čiastky. Každý rok bol v 6,5 miliónovej alebo približne takej strate. A medzi Európskou ligou a Konferenčnou ligou, keby aj som postúpil do Európskej ligy, tak z finančného hľadiska nie je taký veľký rozdiel.
Tak je tam rozdiel medzi Konferenčnou a Európskou ligou, je rozdiel aj v tom, aj v atraktivite súperov. Pretože v Európskej lige môže dostať súperov, ktorí s hladinou atraktivity sa vyrovnajú možno aj Champions League. Takže ja v tom nevidím zásadný problém. Tam je podstatné, aby sa nerobila tragédia z tohto zápasu, aby sa vyvodili, aby sa poučili aj hráči, aj vedenie, aj všetci okolo, ktorí vytvárajú ten produkt. A zmobilizovali sa na štvrtok tak, aby sa im podarilo dosiahnuť priaznivý výsledok pred odvetou v Berne.
Tak keď tú otázku pretočím a opýtam sa zo športového hľadiska, tak ktorí hráči Slovana už prerástli Slovenskú ligu a klub samotný a sú pripravení a prospel by im posun do kvalitnejšej súťaže?
Hovoril som, že sú tu podľa tých výkonov. Nemôžeme brať jednoznačne, že aktuálny výkon v parciálnom zápase nejakom, čo ja viem, bernú mincu, že teraz ten hráč je taký. Lebo zoberme si Davida Strelca, ktorý posledné obdobie spĺňa parametre medzinárodné ako hrotový útočník. Martinovič ho prikryl v dvoch zápasoch, že jednoducho ťažko sa vymaňoval z toho defenzívneho krytia a navyše mužstvo mu nepomohlo. Koľko dostal reálnych príhrávok, ktoré potrebuje hrotový útočník jeho formátu, aby sa vedel realizovať. Neviem, či by som to na jednej ruke spočítal. A to je trošičku aj tímová záležitosť. Že proste typ hráča, ktorý potrebuje sa dostať do určitej pozície, nemôže sa obslúžiť sám. Není to ten typ útočníka.
Aj preto z hľadiska aj potrieb slovenskej reprezentácie prospel by už Davidovi Strelcovi posun späť do kvalitnejšej súťaže?
Tak to každému by, to nielen Strelcovi, to každému pomôže taký presun do kvalitnejšej súťaže, do lepších podmienok.
Nepomôže, keď nebude hrávať.
No ale otázka je, aby však on sa už raz posunul do Talianska a vie, že čo to je, čo znamená ten posun, keď není adekvátny. Hej? To znamená, stratil rok a pol zo svojho vývoja a môže možno ďakovať Slovanu, že sa vrátil späť na tú cestu správny futbalový developing, aby sa dostal tam, že už majú o ňo nejaké záujem aj v zahraničí.
No, takže keby ste teraz vy boli jeho manažer, čo by ste mu poradili, že je už pripravený, predsa je skúsenejší, je už pripravený na veľký transfer?
Ja osobne si myslím, že už spĺňa tie parametre ako hráč, aj keď on, musím povedať aj v tomto zápase, že sa mu nedarilo, nedostával sa do tých situácií, nedostával tie lopty, bol podvyživený prihrávkovo jednoznačne, hej, napriek tomu makal na tom ihrisku. A to je už plus oproti predchádzajúcim obdobiam, keď jednoducho to makanie mu nebolo až také vlastné. A teraz mu to je vlastné. To znamená, to je prvý základný predpoklad, aby vôbec sa o ňom uvažovalo v rámci medzinárodnej konfrontácie. A to, že má kvalitu, to myslím presvedčil celú futbalovú verejnosť o tom, to znamená, k tomu prirobiť tú individuálnu kvalitu a tým pádom ten jeho výkon má úplne iné zhodnotenie.
Veľa sa tu fantazíruje o veľkom prestupe Nina Marcelliho, spomínal sa záujem AC Milanu a tak ďalej, ale nie je toto hráč, pri ktorom by malo byť skôr témou nejaké hosťovanie v klube ako Podbrezová Košice, kde by proste mal väčšie herné vyťaženie, väčšiu zodpovednosť a mohol by sa rozvíjať?
Toto si mi nahodil jednu takú tému, že klub Slovan sa developuje. Podarilo sa mu dostať, etablovať na medzinárodnej scéne. Stabilizoval základňu divácku. Myslím si, že ekonomicky je klub zdravý. Hej. Ale ešte stále je tam určitá priorita tých ašpirácií v rámci tej klubovej filozofie. Povinnosť hrať čo najvyššiu európsku súťaž, mať úspech a tak ďalej, a tak ďalej. Teraz sa pýtam, vytvára sa potom dostatočný priestor na to, aby v rámci tohto konceptu sa mohlo prihľadať aj na developovanie hráča, na uplatňovanie odchovancov a tak ďalej, a tak ďalej. Má na to Slovan ako klub priestor, čas? Je tak nastavený? Nie som o tom presvedčený, pretože Slovan chce v prvom rade to, čo vlastne aj tom rejtingu klubovom dosiahol, však najväčšie čísla urobil pre slovenský klubový futbal. To znamená, že a teraz druhá strana mince. Hráč formátu Marcelliho, jeho veku, jeho, by som povedal, výkonovej ontogenéze, v akom štádiu sa nachádza toho futbalového vývoja, je dobré, že je na lavičke. Otázka. To nie je otázka pre trénera. Tréner musí postaviť najlepších hráčov. Keby bol tak dobrý, že by mohol hrávať, prečo by ho tréner Weiss nepostavil? Proste to nemá logiku. Ano. Keď je na hranici, uniesie to mužstvo. Lebo on má veľmi silné momenty, ale vie sa aj stratiť v zápase. Preto si myslím to, čo si teraz hovoril, ohľadne hosťovania, nájsť klub, ktorý potrebuje, aby mladého, dravého útočníka na tú pozíciu, ktorá je mu typická, nájsť taký klub a nechať ho hrať. Aby odohral v slede za sebou aspoň jeden ročník 30 zápasov ligových. A potom si sadnúť a zhodnotiť, kde sa posunú. Ale na lavičke ešte nevyrástol žiaden futbalista.
Mnohí hovoria o Marcellim ako o generačnom talente, ale keď sa pozrieme, tak má posledných 25 zápasov bilanciu 1 gól, 2 asistencie, nedokáže zo základnej zostavy vytlačiť veteránov Weissa a Maka, tak bavíme sa o generačnom talente, alebo tá bublina okolo neho nie úplne zodpovedá reálnemu potenciálu?
Ja som hovoril, že klub na svojej úrovni rozvinul aj marketing a tieto záležitosti a možno, že aj tieto veci sú súčasťou toho.
To ste odpovedali veľmi pekne. A diplomaticky.
Treba niekedy čítať aj medzi riadkami.
Tréner Weiss po ligovom zápase s Podbrezovou vravel, že jeho syn a kapitán mužstva Vlado Weiss je stále, respektive takto, nevie si predstaviť veľké európske zápasy bez neho. Stále považuje za nosného a nenahraditeľného hráča. Lenže keď som videl túto štatistiku, tak povedzme si aj pri ňom, že on od decembra, keď sa vrátil z dočasného dôchodku, keď to tak poviem, tak odohral 19 zápasov, dal 1 gól, 1 asistenciu, ale nazbíral 6 žltých kariet a 2 červené. Tak je Vlado Weiss ešte stále na ihrisku prínosom pre to mužstvo, alebo už skôr príťažou?
Takto. Malý Vlado Weiss je srdciár. Je podobne temperamentálne založený jak jeho otec. Hej? A je cítiť z neho, by som povedal, až nadštandardnú klubovú lojalitu. A paradoxne, v určitých situáciách táto lojalita môže pôsobiť frustrujúco. Najmä pri takých parciálnych neúspechoch, parciálnych zlyhaniach. Nevydarená kľúčka, strata lobdy, strata šance, nepostúpenie a tak ďalej. A tak kopa takýchto malých negatívnych faktorov. A vieme, že pri tom temperamentálnom založení je aj, by som povedal, nižšia frustračná tolerancia. Práve spojená s tou emocionalitou. Takže mnohokrát to môže pôsobiť kontraproduktívne z hľadiska takých globálnych záujmov a cieľov klubu.
Bavíme sa tu o tom, že Slovan potrebuje developovať hráčov. Hej. Okrem Marcelio tam je Ofori, Ira Young, je tam Mak, ktorý, nie, to netreba developovať, ale má výborné záblesky, keď dostane priestor. Tak mala by sa zmeniť rola Vlada Weissa v mužstve, aby nebol už ten nosný hráč ofenzívy? Ale možno hráč, ktorý príde na možno 20 minút a dokáže sám zvrátiť ten priebeh zápasu?
Mal isté problémy zdravotné. Proste myslím, že za chylovkou a podobné veci. Teraz absolvoval, tak viem, že absolvoval celú prípravu. Fyzicky by mal byť pripravený, hej. Možno by bolo treba aj trošičku changeovať to nastavenie globálne, hej, ktoré by trošičku aj eliminovalo tie určité temperamentálne záležitosti, ktoré môžu negatívne interventovať do toho výkonu. Hej. Ale to je vec klubu a realizačného týmu, aby si tieto veci nastavil. Ťažko mne zvonku o tomto hovoriť, lebo ja nepoznám, nie som insider, ja som outsider, ja som vonku z klubu, ja neviem, aké sú tam pravidla. Takže toto, v každom prípade Vlado Weiss bol kvalitný futbalista a pokiaľ by tie svoje prednosti využíval v prospech mužstva a v konkrétnych zápasoch, tak určite by bol prínosom. Ale musí ich ponúknuť na ihrisku.
On má 35 rokov, tréner Weiss sám často hovorí, že už ho neprevychová, tak...
Ja si myslím, že to nie je o veku. Tak si zoberme, Martinovič z Kajratu má 37. Mm. 37. A prikrýval defenzívne Davida Strelca a David mal problémy s tým vymaniť sa z toho defenzívneho krytia.
Hej, to som skôr narazil Kašia na to správanie.
Koľko má rokov Kašia? 37?
38,
pre Boha. A stále tú líderskú pozíciu zvláda. Hej? Vymer tiež nie je najmladší. Hej? Takže to záleží od fyziologických osobitostí toho konkrétneho hráča, že či ten vek intervenuje do jeho výkonu, či z hľadiska fyzického, alebo z hľadiska herne taktického. Skôr väčšinou herne taktického je to do plusu, lebo už aj tie skúsenosti hrajú svoju rolu. Ale že by som to bral ako nejaké relevantné kritérium, že OK, to je dosiahne hradinu 33 rokov, 34, 35, už nemôže hrať. Kuco, pokiaľ by ho nezlomilo to vlastné telo, by ho nezradilo, tak dodnes hrá je platným hráčom. Takže vek nepovažujem za rozhodujúce kritérium. Aj keď je lepšie, keď mám rovnakého hráča vo veku 23-24 a mám 38 ročného alebo 35 ročného. Jasné, že to je výhoda, lebo je tam pred ním kopa sezón a resale faktor tiež hrá svoju rolu.
Ale nepýtal som sa len na tie futbalové vlastnosti, keď si dáte plusy a mínusy, že koľko Vlado ešte, jasné, je líder, burcuje to mužstvo, skúsenosti prináša, na druhej strane behá a bráni, čo nikdy nerobil, na druhej strane v ofenzíve sa už nepresadzuje, prakticky vôbec, sú tam tie skraty, červené karty, vylúčenie aj v kritických situáciách, spomeniem vylúčenie v prvom polčase s Trnavou a tak ďalej, tak či sa dá na ňom ešte stavať ako na nosnom hráčovi?
Tak toto si musí jednoznačne vyriešiť tréner. Túto otázku si musí tréner vyriešiť bez toho, aby intervenovali tam nejaké familiárne veci. To si musí vyriešiť, či čo sa dá obetovať, čo sa nedá obetovať, čo je plus, čo je minus, zvážiť to. A ja si myslím, že aj tréner vás je natoľko racionálny typ, že si to vie efektívne zvážiť.
Aby sme sa pristavili ešte pri Trnave, tak vieme, že Slovan momentálne nevládne optimálna pohoda, ale Trnava vďaka tomu skvelému comebacku včerajšiemu a aj napriek vypadnutiu s rumunským súperom, tak má dôvod na spokojnosť aj na základe toho, že čo to mužstvo ukazuje na začiatku novej éry pod trénerom Šťastným?
No, toto je ľahšia téma, podstatne ľahšia téma, najmä po tom včerajšom výkone Trnavčanov. Musím povedať, že na to, že Mišo Šťastný prišiel pred mesiacom alebo pred koľko. Hej. Plus videli sme, že tam prišiel nový športový riaditeľ. Videli sme, že odišli dvaja, dá sa povedať, dosť silní hráči. Ofori a
Zelkovič.
A neviem, odkiaľ Maťo pozbieral tých hráčov, ale že doniesol stopera, že doniesol Gruzinca, neviem to meno vysloviť, ešte ho nemám zafixované, ale to, čo včera predviedol, je to je futbalový sen. To, chápem, že nepostúpili. Nechcem hodnotiť, tak jak u Slovanu, tak ani u Trna, nechcem hodnotiť, že nepostúpili. To vôbec je. Ale ja som mal strašne dobrý pocit z toho, keď som pozeral ten futbal. Pretože tam boli nové elementy. Mišo Gašparík výborne trénoval to mužstvo, perfektne postavil latku. Hej. A čo je dôležité, že Mišo Šťastný naväzuje na to. A pridáva, možno ešte mu chýbajú niektoré veci, čo sa týka vyprofilovania. Napríklad včera perfektne urobil zmenu. Koštrnu dal na pravého stopera a toho nového chlapca zo Švédska dal do stredu. Hej. Fungovalo to. Fungovalo to, bolo to prínosom. Koštrna oživil. Už z pozície stopera sa dokázal tie prvky, ktoré keď hral pravého obrancu, tak dokázal uplatniť. Hej. A bol tam nový hráč Škrbo, takisto mne sa veľmi páčil. Také typické útočnícke veci, nekopne loptu zadarmo. Hej. Takže mne sa veľmi ten nový, novo sa formujúci manšaft páči, pretože poviem tri veci. Prvá vec. All for one, one for all. Choreo divákov. Bolo to na ihrisku. Never give up, športový riaditeľ. Bolo to na ihrisku. A po zápase skončila jedna vec, ale jedna rozprávka, ale začína druhá. A ja osobne si myslím, že najmä v útočnej fáze sa veľmi zlepšil herný prejav Trnavy, najmä v útočnej zóne, kde schopní sú dlho držať loptu, vyhovieť si. A je isté, že napríklad aj ten nový kreatívny element, ktorý tam prišiel, ten Gružinec, že bude jednoducho tlačiť na trenera, bude sa tlačiť do základnej zostavy. O tom som presvedčený. A dokonca, pokiaľ dokáže zopakovať ten výkon zo včerajška, aj keď to bol len nie celozápasový, ale ako striedajúci hráč, tak dlho v Trnave nebude. Takže Trnava ukázala spirit, ktorý ju zdobil a bolo to zosúladené s tou diváckou kulisou a proste vytvorili zážitok. Aj keď nepostúpili, ja si myslím, že si zaslúžili standing ovation po zápase.
Trnava sa môže sústrediť už iba na ligu, ktorej úvod zachytila. Slovan čaká dlhá európska jeseň, náročný program, momentálne má svoje problémy. Veríte tejto Trnave, že má na to, aby prerušila nadvládu Slovana v slovenskej lige a že môže získať aj titul?
Ja som presvedčený o tom, že pokiaľ Trnava bude pokračovať v tých výkonoch, ako včera predviedla, ako naznačila už Hekene v prvom tom zápase druhom, kde potom dostali gól pred koncom a nešlo sa do podrženia, ale hrali dobre. Hej? Ukázali v Rumunsku prvý polčas 0-0, výborne, šance mali, nepremenili. Hej. Včera ich premieniali. A keď v tejto línii pôjdu a budú sa na to koncentrovať, som presvedčený, že budú veľmi silným konkurentom Slovana, čo predtým Slovan bol suverénny. A bude to dobré aj pre Slovan, aj pre Slovenskú ligu a samozrejme aj pre Trnavu.
Bude Trnava jediný vyzývateľ Slovana?
Zatiaľ to tak vyzerá.
Ako by ste dnes favorizovali na zisk titulu?
Ja si myslím, že si to rozdelia. Buď Slovan, alebo Trnava.
A komu dávate 51%?
Tak ja si myslím, že dôležité bude, ako zvládne, do ktorej súťaže teda pôjdu slovanisti, do tej medzinárodnej, európskej, pretože to uberá sily. Mm-hmm. A to môže Trnava využiť, alebo by som povedal zneužiť, na vytvorenie určitého náskoku bodového a bude musieť Slovan, nebude smieť Slovan zaváhať bodovo. Hej, že urobí si náskok veľký a potom môže 1, 2, 3 zápasy prehrať. Nebude si môcť dovoliť. Pretože si myslím, že keď Trnavčania budú výkonovo konzistentní, to, čo naznačili v týchto niektorých medzinárodných zápasoch a stále väčší interval, skoro celozápasovo, až na to predlženie, pri tej štandardke taká chybička, tak budú veľmi dobrým a vyrovnaným partnerom pre Slovan a to len prospeje z hľadiska konkurencie slovenskej Nike lige.
Budeme to sledovať a ďakujem za rozhovor.